Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня я пропоную послухать чаровную историю про сяброўства. Спадзяюся, что ты каждый день поспяхова овладываешь этой наукой. Послухай сегодня казку про чароўную фею, что жила на невеликом острове Сандра сярод Атлантычнага океана. Яна вельми сябравала с жанчиной-суседкой, але раптом их сяброўства скончылася. Чаму? Слухай, калі ласка. Вакол астраўка заўжды кіпяць хвалі з белымі грабеньчыкамі, а на беразе заўсёды дзьме салёны рэзкі вецер. Над астраўком праносяцца марскія птушкі, чайкі, апластаўшы крылы белым крыжам, яны лётаюць і жаласлівымі галасамі крычаць: «Беглік! Беглік!» Што значыць «асцярожней! Асцярожней!» На гэтым астраўку калісьці жыў адзін пастух. Жонку гэтага пастуха звалі Мэрымет. Яна сябравала з адной мірнай прыгожай жанчынай, якіх у даўніну называлі феямі. Дарэчы, яшчэ гэтых фей называлі добрыя суседзі ці маленькі народзец. Гэтая фея была маленькая жанчына з востранькім тварыкам і смуглай скурай арэхавага колеру. Жыла гэтая жанчына ў зялёных зарасніках непадалёк ад дома пастуха. Кожны дзень фея бегала па сцяжынцы да яго дома і адразу ж уваходзіла ў пакой і, падышоўшы да ачагу, дзе гарэў торф, здымала з агню і выносіла вялікі кацёл. Усё гэта яна праводзіла моўчкі, а перад самым яе сыходам Мэрымет ёй казала: «У горн каваль насыпле вугляў, і чыгун разагрэўся да чырвані. Трэба прынесці ежы, каб згатаваць смачную вячэру». Увечары фея вярталася і пакідала на парозе хаты кацёл, поўны розных смачных страў. І вось прыйшлося Мэрымет адправіцца на востраў Бары, у яго галоўны горад Каслбей. Раніцай перад ад'ездам яна сказала мужу: «Калі прыйдзе наша мірная жанчына-фея, скажы ёй, што я з'ехала ў Каслбей. Яна нехай возьме кацёл, як заўсёды бярэ, і прынясе нам ежы». Потым Мэрымет з'ехала, а муж яе застаўся адзін у доме. Крыху пазней ён пачуў знаёмыя лёгкія крокі, падняў галаву і ўбачыў, што дадому падыходзіць мірная жанчына, та самая фея. Але тут яму чамусьці зрабілася не па сабе. Ён успомніў раптам усе апавяданні пра тое, як феі зачароўваюць людзей, ускочыў з месца, і як толькі мірная жанчына падышла да парога, зачыніў дзверы. Трэба сказаць, што маленькі народзец феі вельмі трапяткі, іх нескладана пакрыўдзіць. Бліскучыя вочкі феі засігацелі агідай. Яна ступіла ножкай на выступ пад акном, а адтуль на дах. Потым нахілілася над дымавай адтулінай і гучна пракрычала. Гэта быў пранізлівы крык. Пастух у жаху прыціснуўся да дзвярэй і раптам убачыў, як вялікі чорны кацёл падскочыў раз, потым яшчэ раз і вылецеў у комін, а там яго зараз жа схапіла смуглявая маленькая рука. Няхутка адважыўся пастух адкрыць дзверы свайго дома, а калі адкрыў іх, фей ужо не было. У той вечар Мэрымет вярнулася дадому і спытала мужа, чаму кацёл не стаіць на месцы ў ачагу. «Бо мірная жанчына заўсёды вяртала яго», – дадала жонка. Не ўжо забылася. Не падобна гэта на яе. Тут муж расказаў ёй пра ўсё, што з ім здарылася, пакуль яна была ў ад'ездзе. Мермід моцно вилаяла його за гэта глупства. Потым яна ўстала, узяла ліхтарык і пабегла да зялёнага ўзгорку, дзе жыла фея. Свяціў месяц, і пры яе святле Мермід убачыла свой кацёл. Ён стаяў на ўзгорку і быў поўны смачных страў. Жанчына ўзняла кацёл і ўжо павярнулася, каб ісці дадому, як раптам чысці голас крыкнуў: «Жонка, што да нас прыйшла з дрымучых лясоў, што стаіць на вяршыні пагорка, пусціце ёй паследзе злых сабак, бо яна і яе муж вельмі няўдзячныя». І тут з вяршыні гарышча даляцеў дзікі віск. Хтосьці спусціў адтуль зачараваных сабак. З гучным брэхам сабакі збеглі з гары. Хвасты ў іх былі закручаны над зялёнымі спінамі. З пашчы тырчалі вострыя клыкі. Жах! Мармід пачула, што нехта за ёю гоніцца. Яна азірнулася і пусцілася бегчы. Яна ведала, што сабакі феі вельмі злосны, могуць дагнаць, разарваць яе, і яна як ні хутка бегла. Зялёныя сабакі сталі наганяць. Жанчына ўжо адчувала, як іх цяжкі подых апальвае ёй пяткі, і падумала: «Яшчэ імгненне, яшчэ імгненне, яны схопяць мяне зубамі!» І тут Мармід успомніла пра ежу ў катле і здагадалася, як ёй выратавацца. Яна сунула руку ў кацёл і на бягу стала кідаць на зямлю ежу. Сабакі-фей прагна хапалі ежу, і Мармід узрадавалася, калі яны трошкі адсталі. Нарэшце яна ўбачыла сваю хату і неўзабаве падбегла да дзвярэй, але раптам пачула, што сабакі зноў яе даганяюць, і ў роспачы крыкнула мужу з апошніх сілаў: «Упусці мяне!» І як толькі ўварвалася ў дом, павалілася на падлогу за парогам. Муж адразу зачыніў за ёй дзверы, і тут яны пачулі, як сабакі-фей злосна драпаюць кіпцюрамі дзверы і люта выюць. Усю ноч Мармід з мужам не спалі, дрыжучы ад страху. Калі ж раніцы нарэшце адважыліся зазірнуць за дзверы, убачылі, што ўся дзвер падрапана кіпцюрамі сабак і апалена іх вогненным дыханнем. З тых часоў мірная жанчына фея больш не прыходзіла за катлом, каб дапамагчы Мармід прыгатаваць смачны абед. Зразумела, дружа, чароўныя феі існуюць толькі ў казках, але гэта гісторыя, магчыма, дапаможа табе зразумець, як важна навучыцца не крыўдзіць сваіх сяброў. А калі цябе пакрыўдзілі, навучыцца дараваць. Жадаю быць добразычлівым і ветлівым. А зараз дабранач.
Выплыў месяц за аблок залатою лодкай. Гэта да цябе, сынок, едзе сон салодкі. Ён вязе здалёк табе дудку весялушку. Пакладзе, калі заснеш, пад тваю падушку. Будуць песню сне іграць добрыя музыкі. Будзеш ты адпачываць і расці вялікім.